Qué pouco nos parecemos, papá. A mí nunca se me correría confundir o cumprimento da lei co feito aberrante de andar a facer favores persoais.
Nin siquiera Clara, se fose Gustavo quen se pedise ese favor. Que me podes dicir sobre eses tres tipos que me acabas de presentar como os teus tíos Emilio, Xavier e Xoán? Que tal se levaban co teu pai? Viven aquí, en San Epitafio?
Non viven aquí. En canto a relacións entre eles e meu pai, creo que é mellor falar sobre iso noutro momento.
Non tiña aínda moi claro se pasar primeiro pola casa de Xoán ou pola de Xavier, cando decidín facer unha parada no bar da praza, que ficaba a moi poucos metros do concello e do Camposanto, e que me quedaba de camiño, porque case todos os destinos cruzaban por alí. Parei na taberna, coa dobre intención de petiscar algo, e de paso, manter unha charla co taberneiro sempre falangueiro, a que xa coñecía de antigo, desde os meus contactos habituais coa familia gallego.
Hola, Sánchez, como che vai?
Xa ves, podía irme mellor, pero tamén peor. E ti, como estás?
Xa ves, mellor que algúns e peor que a outros. Desde logo, mellor que a Ramiro. Pobre homo. E tampouco era tan bello. Andaría polos 80 e poucos, moi poucos. Supoño que virás da súa casa.
Sí, vou cara ao tanatorio. E decidín parar aquí para petiscar algo, por se hoxe xa non se volve a presentar outra ocasión.
Que te apetece?
Pois empezarei cun viño branco, cun pouco de queixo do país. A que hora abre esa taberna?
Depende da hora que esperte, entre as 7 e as 8, normalmente. Aínda que tamén teño aberto as 6, incluso antes.
Hoxe tamén abriches nese intervalo?
Hoxe abrí moi cedo, moito antes do habitual.
E viches ou oíches algo extraño hoxe?
Como non te expliques mellor?
Era Ramiro un bo cliente.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 14. Xoves, 15 de abril de 2010. Aínda con luz, na taberna de San Epitafio. Cinco combates entre os gallego.
Era Ramiro un bo cliente.
Sí, pero tan só de abril a setembro. O resto do ano non aparecía nunca polo val. El decía que invernaba, como algúns animais, e non facía falta que o xurase.
Un home raro, entón.
Que che vou decir a ti, que o coñecías tamén como a min e como todo o mundo nesta vila, que lle soportábamos as súas manías por ser da familia que era, por ser o pai de Ricardo, máis que nada, o home máis respetado da veciñanza. Como a estas alturas, ti tamén xa saberás.
E ademais de Ricardo e Ramiro, que me podes dicir do resto dos membros desa familia?
De Gustavo, pouco che podo dicir, porque apenas se deixaba ver por aquí. Tan só entrou na taberna un par de veces sen facerse notar. O mesmo che digo de Xavier, que non quero que entrase tampouco aquí máis de 3 ou 4 veces. Aínda que sí, sempre facéndose notar. E de que maneira?
De que maneira?
Pois poñerche algúns exemplos. Unha vez entrou para falar co alcalde, que estaba aquí o pobre tomando un viño, en vez de estar no seu despacho da alcaldía, e non vexas o escándalo que lle armou por un problema co permiso de obra da construción do seu chalé. Chamoulle de todo, desde inútil hasta borracho, e acabou amenazando con denuncialo. Tivo que mediar Ricardo, que é amigo do alcalde, para que todo quedase en nada e se solucionase o problema. Outra vez asistín asombrado a unha discusión entre os dous, tío e sobrinho, Xavier e Ricardo, que deixou asustada a toda a clientela.
Recordas o motivo da discusión?
Unha parvada. Estaban falando sobre o home máis rico da vila, un tal Rubén Fernández Bermúdez, cando Ricardo dixo que lle parecía o típico chulo presuntuoso ou algo así. E Xavier contestoulle algo así, como que non sabía o que dicía, que ese home era tan rico que podía enterrarlo vivo cos seus cartos. E foi entón cando Ricardo golpeou a mesa co seu puño e berrou: A mí non me enterra vivo nin Dios, nin ti, nin él, ni os que son como a vos, por moitos cartos que teñades. E ante a sorpresa de todos, ergueuse da mesa e saiu do local. Logo descubrín que, tras o seu incidente, estiveron varios meses en dirixirse a palabra.
Xavier, foi esa a última vez que entrou no bar.
Desde aquela estivo moito tempo sin entrar, nin este, ni en calquera outro bar, podo asegurarcho. Toda a vila sabe, pois o repite con unha cantinela cada vez que se atopa con algún veciño, que vai contra os seus principios entrar nos bares, porque os considera lugares de vicio en mal gasto, cheos de fracasados e borrachos que non teñen onde caerse mortos. E que el non se faría o homen rico que se fixo, o home que se fixo a sí mesmo, se andase de bar en bar sen aforrar, malgastando o que gañaba co seu esforzo. Podo contarche moitos exemplos que proban a súa ben merecida fama de avaro, pero preguntabas pola última vez que entrou na miña taberna. Pois mira a ti que casualidade. Recordo esa tarde a perfección. Non hai moito que sucedeu, menos de 15 días, porque foi o pasado venres santo, 2 de abril.
Que pasou? Por que entrou?
Entrou porque viu aquí dentro o pé da barra o seu irmán Xoán, e non pudo resistir a tentación de cantarlle as 40, de poñelo a caer dun burro e a vista de todo o mundo. Unha escena moi desagradable, como podes imaginar.
Podo imaginala, pero prefiro que me contesti. Mentras me poso un pouco de xamón con outro viño, pero que sexa tinto esta vez.
Xoán, o contrario que Xaver e Ramiro, si é un cliente habitual de todo ano, e dos que beben demasiado. É un home violento, provocador e conflictivo. Varias veces tiven que intervir eu para evitar males maiores. Dá bastante medo cando perde o control, e ten moi mal xenio, aínda que nada comparable a Ricardo nin a Xavier. Xa tivera ocasión de ver como se achantaba ante Ricardo máis dunha vez, dando a calada por resposta. Pero non imaginaría que fixese o mesmo ante Xavier se non o vise cos meus propios ollos.
Como foi? Que pasou?
O que pasou foi vergonzoso para eles, para min e para toda a xente que estaba ali ese venres santo. Aquela tarde, Xoán estaba a emborracharse na barra, como tantas outras veces, cando entrou Xavier. Pediu un auga, bebeu un pequeno trago e tirou o resto contra a cara do seu irmán. Non conforme con semellante aldraxe, chamoulle de todo. Bandallo, borracho, son algúns dos insultos máis suaves que recordo. Antes de marchar, díxolle tamén que era a ovella negra da familia e que, se non cambiaba de vida, toda a familia, toda, acabaría por darlle as costas por completo.
E como reaccionou Xoán?
Dou a calada por resposta e seguiu a beber, o pé da barra, tan campante. Xa debía estar afeito. Non era a primeira vez que o insultaban os seus familiares.
Que familiares?
Ricardo, sobre todo, pero tamén Ramiro, a que en sí respondía ás veces de mala maneira, con esa chularía que o caracterizaba. Teño asistido a terribles discusións entre eles.
Cal foi a última que recordas?
O pasado domingo, sin ir máis longe.
E tendo en conta a túa boa memoria, supoño que recordarás tamén o motivo desa discusión.
Como vou esquecelo, se ese era o principal motivo de discusión entre eles?
Nada máis descubrir todo o que sabía o taberneiro sobre o tema que me interesaba, os asuntos familiares dos gallegos, abandonei a taberna e dirixime cara ao tanatorio, non sen antes pasar polas casas de Xoán e Xavier, mentre escoitaba a seguinte grabación de María Dominga, a cuarta xa, que Gustavo titulou Civilizan o terror.
Legalizan a barbarie, civilizan o terror. Legalizan a barbarie, civilizan o terror.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Ramón Rodríguez como Taberneiro de San Epitafio, Eugenia San Martín como María Dominga. Homes tristes no verán e alegres no inverno, homes raros, extraños, violentos. As relacións entre os gallego na taberna semellan combates antes que conversas. Cal sería o principal motivo de discusión entre Ramiro e Xoán? Cal podería ser a chispa móvil do crime?